み使用は2回のものである。
Kallid raadikuulajad, taas missiooniga tõmne Indrek Uudi saatejuhina ja täna saates Herman Jürgens ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Tänane teema oleks siis sõnastatud sellise mõttega nagu tükik evangeeliumi igas päevas. Meil on 365 päeva, igas perioodis on 12 kuud ja seal on mõni nädal ja 24 tundi päevas. Kui pikk on tükike?
Väga hea, mul on hea meel olla siin, mina siis olen pool noor, et sinuga võrreldes noor ja noortega võrreldes parasjagu juba. Ja see teema tõusis esile meil noortega, et kui palju seda evangeeliumi, kus ta peab esile tõusma. Ja üks väljakutse, mis oli see, et vahel nagu tekib selline tunne, et igasse päeva seda tükikest ei mahu. Ja siis me mõtlesime, et nagu mida teha või kuidas nagu mõtestada enda jaoks, et iga päev oleks tükike evangeeliumi. Ja see tükike evangeeliumi siis mitte ei oleks ainult selles suhtes, et me ise peaksime meeles ja ise mõtleksime, et me oleme osa sellest ja me oleme selle sõnumiga kokku puutunud ja see on muutnud meid, meie mineviku, oleviku, tuleviku ja jätkuvalt muudab. Vaid kuidas seda sõnumit viia inimesteni, kellega meie kokku puutume. Et kuidas teha niimoodi, et iga päev oleks see tükikene kuskil kellegi jaoks. Ja vahel see ei olegi lihtne, vahel nagu ununeb ära, et nagu noh, tulevad need igapäeva toimetused ja noh, õppimised ja eksamid ja siis on seminar ja siis on eks ole kontrolltöö ja siis on eksam ja siis on järgmine kursus ja siis on praktika ja veel peaks trenni tegema ja siis peaks veel kiriku jõudma ja võib tekida selline tunne, et see evangeeliumi tükikene kaob ära. Siis me arutlesime ja mõtisklesime sellel teemal päris pikalt, et nagu kuidas seda igat päeva elada niimoodi, et seal oleks tükike seda evangeeliumi.
Sõna tükik on hästi, mulle meeldib see sõna isenesest, seda väga ei kasutata evangeeliumi mõistes, aga mulle Jeesus serub see tordiga ja kas sa tahad tükikest torti või kooki, mis tähendab, et on suurem pilt ja sealt tuleb võtta välja üks väike osa ja see maitseb ka üldiselt sama hästi kui kogu kook.
Jah, umbes nii me mõtestasime seda, et mis oleks see väike tükike, mis on selles päevas see paras kogus. Ja vajadus, miks me tulime üldse selle teema järgi on see, et vahel kui sa kohtud inimesega, kui tal on huvi, et siis kas sa pead ja kas sa suudad ja kas eesmärk peab olema see, et ma räägin talle esimene Mooses kuni viimane ilmutuse raamat, kõik mida mina mõistan ja mida ma ei mõista ja püüan selle kõik suruda sinna siis sellesse ühtesse kohtumisse. Ja ühes koos me leidsime, et see võibolla ei ole kõige parem mõte, sellepärast, et inimesed on erinevas kohas, nende teekond on erinev ja see, et mina räägin ära evangeeliumi, see, et mina arvan, et see on ilus tükike, peab olema ka selle inimesele vastuvõetav. Ja mida ma nüüd mõtlen sellega on see, et ta ei oleks vastuvõetav selles suhtes, et ma kohaldan selle tükikese selliseks, et panen talle ainult meeldivad asjad, mitte evangeelium täielikult. Vaid vastuvõetav selles suhtes, et ta on selles kohas, kus ta küsib neid küsimusi, mida see evangeeliumi, see lõik võib vastata.
Umbes tuleb teda pressida õiged küsimusi küsima.
Jah, natukene aidata tal õiged küsimusi küsida, aga ka märgata neid õiged küsimusi. Et noh, kui me võtame, noh, ütleme kas või selle piibliloo Samaarias lugu, noh, kõik ilmselt teavad seda kuulevad, ma eeldan. Et siis see alastaja samaarlane ei hakkanud talle rääkima, kui tähtis on olla alastaja. Ja ta ei hakkanud rääkima, kui oluline on ikkagi mõelda, et tähtis on vaadata, et kui keegi on katki, siis me aitame teda. Vaid ta võttis ja aitas. Et siis mis on see tegevus, mis on see osa, mida tolles hetkes, tolles päevas selle inimesega kohtudes on meie osa teha. Ja see on selles suhtes hästi vabastav, kui me tudengitega arutasime ja noortega, et ta aitab mõtestada ja võibolla natukene nagu lasta peo lahti, et mitte hoida peo sees kõike seda, mis minu kätte on antud, vaid öelda, et täna ma kasutan seda tükikest. Ja valida sealt välja, et okei, kui inimene nüüd on sellises kohas, et noh, selles alastaja samaarlase loos on väga selge, et inimene on pekstud, katki, pikali, ta ise ei suuda püsti edusta. Kui me natukene mõtleme enda elude peale, siis me oleme samamoodi pekstud katki ja me ise ei suuda tõusta Jumala juurde. Ja siis Jumal sirutub meie poole mingisuguste inimeste kaudu. Ja siis inimese kaudu ta toob selle sõnumi. võib-olla ta toob selle killukese, mis me tol hetkel aru saame. Et sealt siis tuli see tükikese mõte.
Aga kui nüüd mõelda seda, et noh, me oleme natuke informeeritud ja kogutustes, kus me käime, me räägime ju kristlikele noortele seda saadet, mitte siis niivõrd maailma inimestele. Ja koguduses me ikka ütleme ju pidevalt seda, et oleks vaja hästi palju inimestega suhelda ja me palvetame ärkamise pärast ja et kõik inimesed tuleks meeleparandusele ja me igatsus sealt saame sõikuse särtsu sisse sealt kogudusest ja nüüd tahaksime kohe ära võita inimestega ja katsume evangeelsed traktaate leida ja jagada ja siis muidugi mõni ja veel eriti see aktiivne tüüp paneb kohe ka põlvedele ja ka me ei saa palvet lugema või siis vähemalt pääsmispalvet, kui seda pikka palvet ei saa loetud, et kui palju siit seda tükikest võtaks me ei saa palvest kainus selle esimese lause või kus see tekib see tükike.
Meie arutasime samamoodi seal ja me võtsime nagu tõesti tahaks näha seda nagu sa ütlesid, et läheme välja, kohtume inimestega, räägime seal, mida meie oleme kogenud Jumalast ja inimene seal samal hetkel kohe ütleb nii, nüüd on kõik, minu elu oligi jõudnud sellisesse punkti, kus ainult see sõnum toob mingisuguse lahenduse. Ja isegi kui see on tõsi, et see sõnum toob lahenduse, siis täna päeval Eestis, vähemalt praegu, me ei näe seda, et inimesed selle sõnumiga kokkupuutes ostavad kohe näha seda lahendusena. See ei tähenda, et see sõnum ei oleks lahendus. Ta on lahendus. Aga vahel selle lahenduseni jõudmine võtab natukene aega. Siis me tegime sellise hea harjutuse noortega. Harjutus oli siis järgmine. Me panime kirja selle raja, kuidas meie kuulsime evangeeliumi, mis keskkondades, mitu korda, mitmes võtmes, mitme läbi erineva tunnistuse, enne kui me jõudsime ise sinna, et me ütlesime, ahaa, aga võibolla see on minu jaoks. Selle grupiga, kellega me läbi tegime selle harjutuse, seal grupis, väga toredad, ilusad kristlased, suurepärased, tahavad jagada usku, tahavad olla need, kes annavad seda rõõmutükikest, seda evangeeliumi elutükikest edasi. Seal ei olnud kedagi, kes ütles, kõndisin tänaval, ei olnud kunagi mõelnud sellele, sain kokku, keegi võttis trakaadi, jagas ja nüüd sel samal hetkel 3 minuti pärast mina ütlesin, ma tahan kohe. Ma ei ütle, et nagu sellised inimesi ei oleks. Kindlasti on. Aga selles grupis, kellega meie tegime seda harjutust, ei olnud kedagi. Ja siis me hakkasime mõtestama ja küsima, et mis on need keskkonnad ja kus kohas me kuulsime, kui palju me kuulsime, mis olid need küsimused ja miks me üldse tahtsime selles teemas olla. Ja huvitav oli see, et enamusel oli see ikkagi rohkem kui mingisugune 10 korra kokkupuude, kus nad puutusid kokku selle sõnumiga rohkem kui 10 korda. Kus see sõnum esitati neile, kas siis kõneleja poolt eest mingisuguses noorteõhtus, kas siis läbi sõbra, kes siis rääkis talle, ma käisin seal ja ma palvetasin ja Jumal tegi minuga niimoodi ja nüüd ma olen selline inimene. Et enamuse jaoks meie grupis seal oli kokkupuude 10 või rohkem korda. Ja siis me hakkasime sealt nüüd edasi mõtlema, et ja küll, kui meie jaoks oli see 10 korda, et siis kuidas ma oma keskkonnas olen see, kes toob seda sõnumit esile 10 või rohkem korda. Seepärast, et lihtsalt see, et sa kuuled seda sõnumit, ei tähenda, et sa kohe sellest aru saad. Ja mina, olles kristlane, ma ei saa ka öelda praegugi, et ma nüüd olen juba kõigest aru saanud. Ma olen natukene aru saanud, ma olen armu saanud ja ma olen muudetud Jumala poolt ja see muutus on teinud mind selliseks, et ma tahan nüüd seda teistele edasi anda. Ja isegi kui ma tahan teistele edasi anda, aga ma ei saa öelda, et ma nüüd Jumalat mõistan täielikult. Ma olen jätkuvalt teekonnal.
No see andmebaas peaks olema siis üsna selge, et see 10 korda jõuda, ütleme, ja nüüd küsimus on 2 varianti jõuda evangeeliumiga kristlaste piirkonda. See tähendab, et kristlased, kes on uskevanemate lapsed, paraku on täna võib öelda nii, et uskevanemate lapsed, kes nagu reaalselt võiksid olla kuulnud evangeeliumi vähemalt 10 korda või 100 korda, aga täna Jumala rahvaga ehk usus ei käi, et kas see on formaat on teissugune või räägid sa praegu neid inimesi, kellel ei ole mingit tausta tõme kristlikust ühiskonnast?
See grupp, kellega meil oli, seal oli pigem need, kellel ei olnud kristliku peretausta. Et peretaust ei olnud see keskkond, kus nad kuulsid evangeeliumi. Aga see on väga hea küsimus, et kas kristlikes peredes lapsed kuulevad evangeeliumi. Et see on väga hea küsimus. ega me ju ei saa evangeeliumile vastata, et isegi kui kogu loodu räägib ja tunnistub Jumalast, siis ikkagi noh, enamasti kristlaseks ei saa läbi selle, et sa oled vaatad kuuske, kui ilus see on ja siis pöördud Jumala poole, et kindlasti neid lugusi on.
No kui me võtame nüüd vanemad kristlased ja paljud, ma tean, et paljud lapsevanemad palvetavad, et nende lapsed ei ole usklikud isegi, kui lapsed on sündinud juba kristlikusse peresse ja väga paljud vanemad on saanud usule juba siis, kui nende lapsed on juba olemas. Ja lapsed on kasvanud mingi perioodi siis oma vanemate juures, kes nad ei ole usklikud ja mingi periood, kus nad on usklikud. Ja siis lastel on mingil hetkel kasvatus sekulaarne, mitte Jumalaga ja siis mingi aeg on koos Jumalaga. Ja nüüd tekibki probleem, et aga ma räägin neist lastest, kus on usklikud vanemad algus saadik, aga kui me vaatame nüüd seda nende perede seisu, siis kus ilmselt oleks võinud kuulda evangeeliumi neid ju sündmise saadik, ometegi täna see evangeelium oli jõudnud nende südamesse nii, et nad oleks võiks käia Jumalaga koos jätkuva eluperioodi. Kuidas see evangeeliumi praktika siis võiks olla?
Ma arvan, et võibolla peab teadvustama seda, vähemalt mina enda jaoks teadvustan seda, et see, et mina ja minu abikaas oleme Jumalat järgivad ja me püüame Jumalat järgida neesti, kui me oskame ja kasvada Jumala tundmises, siis see, et meie järgime Jumalat, ei tähenda seda, et minu lapsed seda teevad tingimata.
Miks?
Nad teevad seda siis, kui ma annan seda edasi. Kui ma ei anna edasi, siis nad näevad, nad tunnevad, tajuvad, aga nad ei pruugi seda sama otsust teha. Et see sama otsus sünnib ikkagi siis Jumala kasuks, kui nad kuulevad sellest, nad mõtestavad seda ja neile esitatakse väljakutse.
Võtame paralleel neid islamivaadest või isegi juudi kogukonnast. Seal pühakir ütleb ka, et lapsi õpetatakse 12-13 aastaselt, neil lausa on kohustus õppida vist isegi pühakirja peaaegu pähe ja käib väga tõsine. Nii-öelda me ütleme teiselt poolt nagu ajupesuve, ajurünnak ja seda õpetakse päevast päeva kuni sinna maani, et nad ongi teis seda. Et meie kristlastena oleme sellised äkki lapsed vaatud ise, oleme õrnad, et see on usulik isegi asi, mingil hetkel nad äkki teevad otsus, aga no me ei saa midagi teha.
Jaa, see nüüd on väga hea küsimus. No, kui me nüüd võtame, ma ei taha liiga teha kuidagi, aga kui sa võtad vabakogudusliku traditsiooni, siis seal ei ole olemas sellist käitumist, et nüüd selles heas sa hakkad kindlasti salme pähe õppime, noh, eks ole,
no, pühapäevakoolis,
jah, seal õpetatakse ja seal õpitakse, aga see on nagu pigem selline laste tegevus, et lapsi hoida nagu kuidagi tegevuses. Aga kas see võiks olla, noh, küsime siis niimoodi, et kui paljud täiskasvanud kristlased õpivad, no räägime vabakogudustest, baptistiliidust, kui palju nendest õpivad regulaarselt salme pähe?
Mina küll mäletan, kui ma olevistes olin, siis seal ikkagi üsna palju me julgustasime üksteist õppima piiblit pähe ja jutt oligi, kuna see nõudi liidu ajal äkki korjatakse ära ja siis on parem, kui piibel on peas ja siis me saame juba ja pühavaim tuletab meelde õigel ajal, kui me ei ole midagi lugenud ega tea millegist, siis ongi nii, et see, mis Jumala pühavaim sa esile tuua seda, mida meie ei ole lugenud ju.
Ta ei saa meelde tuletada seda, mis meeles ei ole olnud.
Ja.
Täpselt nii on. No, see ilmselt oligi niimoodi, et varasemalt oli see pühakiri ja pühakirja tekstid palju väärtuslikumad. Tänapäeval ma arvan, et seda nii väga ei ole, vähemalt. Ma ei tea, et nagu tänapäeva praktikates nii palju õpetakse seda pähe. Aga võibolla peaks. Võibolla peaks võtma ja õppima pühakirja pähe, sellepärast, et ega see on ju Jumalalt antud sõna ja kui selles sõnas on vägi ja elu, et siis võibolla peaks seda pähe õppima. Ma tunnistan, ega ma ise ei ole ka viimasel ajal väga palju pähe õppinud seda. On mingid kirjakohad, mida ma kordan, mida ma püüan meeles hoida, aga ma ei saa öelda küll, et ma olen nüüd eeskujulik pähe õppija. Nagu täiesti paneb nagu mõtlema kohe.
Ja, teeksime ühe avalduse praegu, et alates tänasest 10. detsembrist me oleme just advent ajal ja kutsume üles.
Iga päev üks salm pähe.
No, vähemalt üks nädal. Nädalas salm,
jah.
Ja päevas on natuke nii ka palju. Me ei ole suhteliselt nii aktiivsed olema, aga aitab, kui nädalas salm oleks, võib-olla isegi kuus salm. aga et 24 salmi siis aastas või natukene 52 salmi aastas siis variant, kuidas keegi teeb, et ikkagi ja siis küsimus oli praegu, me räägime tükikest evangeeliumist edasi anda ja minu jaoks on, et need väiksed salmid ongi või äkki need tükikesed, mis meis ei ole ja me näeme ainult, et on suur piibel Mooses, üks Mooses kuni ilmutusraamat ja see on suur asi ja tahame kõik kohe platsti jagada. Aga tegelikult seal sees on, õnneks on salmides seatud, mitte nii nagu algtekstis, kus on kõik üks pikki oru, isegi numbrid ei ole, vist ei ole isegi lausete vahel mingid punkte, värke, särke, et oleks mõistlik hakata vähemalt neid kuldsalme pähe sebima endale, et jääks ja oleks siin tükikesi ka jagada. Kuna meil ei ole tükikesi, siis me ei saa tükikesi ka jagada.
Kindlasti pühakirja pähe õppimine mõjub hästi, sellepärast, et Jumala sõna, ta on suurem kui olemasolev maailm. Ta kõnetab ja tervendab inimest rohkem kui ükskõik mis muud asjad. Ja kui me seda endale ei võimalda, et siis ei ole hea. Ja ilmselt seal on seos sellega, et kui sa õpid ise pühakirja pähe, see toidab sind, et siis sa hakkad neid tükikesi ka välja andma.
Missiooni kandja.
Pühakirjaga täis lugusid, nii et me räägime lugusid. Ja küsimus on, kas ka oma isikliku elu lood on tükikesed, mida me jagamegi, mis on palju võibolla praktilisemad jagada kui lihtsalt mingit teoloogilist pääspis evangeeliumi.
No, need lood on väga head ja ma arvan, et nendes lugudes tuleb esile see, mida inimene teeb, mida Jumal teeb ja mis on see kokkupuute punkt siis. Ja kui me oskame mõelda ja otsida Jumalat oma elus, siis meil tulevad ka need kohad, kus me saame jagada, mis toimub. Aga noortega, kui me arutasime, siis mingi osa grupist tõdes, et me ei tea, kuidas ja kellele rääkida. Ja siis parim lahendus, mis me leidsime, on see, et noh, enne kui sa räägid inimesele Jumalast, räägi Jumalale inimesest. Ehk siis, kui sa ei tea, kuidas kõnetada seda ringkonda, kellega sina läbi käid, kas kolleege või kooliõppilisi, tudengeid, et siis kõigepealt mõtle läbi, kellega sa igapäevaselt kokku puutud. No, siis me mõtlesime läbi, panime kirja. Ja ma arvan, et Allians on seda teinud ka see Andrease kaart. Ja siis me võtsime põhimõtteliselt selle Andrease kaardi idee, et me panime kirja inimesed, kellega me läbi käime. Ja siis me ütlesimegi, hea küll, tore inimene, aga ma tõesti ei tea, kuidas temaga alustada vaimuliku vestlust. Ma ei tea, kuidas talle viia see tükikene. Ja mis me siis tegime, oli see, panime kirja ja hakkasime aluma. Jumal, sina näed seda inimest, sina näed, et meie rajad ristuvad iganädalaselt väga tihti, et mis on see, kuidas mina saan olla see hea sõnumi edasi andja. Kuidas mina saan viia talle selle tükikese? Ja huvitav oli see, et siis kui seda olime teinud jupikest aega, siis hakkas järsku midagi nihkuma. Ja hakkas nihkuma nagu kahes mõttes. Esiteks, me hakkasime ise nägema neid võimalusi, me hakkasime neid võimalusi ära kasutama ja me hakkasime sellest ka teistele jagama. Et kui me olime kellegiga kokku saanud, et me oligi meil nimekirjas, me ei tea, kuidas rääkida sõbrale. Palvetata eest mingisugune paar-kolm nädalat. Ja siis järsku tekibki mingisugune hetk. Muidu oleme rääkinud siin teinud nalja loengute vahepeal ja siis tuli see hetk, kus järsku ta küsis ja see küsimus avas selle teema, et mina sain rääkida oma lugu, kus mina olen Jumalaga kokku puutunud ja tal oli huvi, tal oli küsimus ja ta tahtis teada, mis oli selle loo tulemus. Ja see oli huvitav, nagu et see ei olnud evangeeliumi rääkimine ühe korraga kõik, sel viisil, et ma räägin talle kõik ära ja peale seda, noh, me oleme rääkinud kogu lugu, vaid see oli nagu palli põrgatamine natukene, et nagu noh, sa põrgatad kogu aeg, ta põrgab tagasi ja seda palli põrgatamine nii kaua, kuni see inimene on, aga see sõnum võib tähendada minu jaoks ka midagi. Aga noh, see on palju pikem protsess kui ainult see, et ma ühe korra räägin ära ja ühe korra annan talle Moosesest kui ilmutuseni.
Kas see tuleneb kuidagi ka sellest protsessist, et me vaatame, inimene pidavad koosnama kolmest jaost? Ihu, hing ja vaim?
Jah, sõltub kuidas jaotada, et niimoodi on jaotatud küll.
Kas oleks mingil moel varianti, et hakkamegi neid tükikesi nagu evangeeliumi protsessi tooma kolme seost? Kõigepealt ihu tervendamine, siis inge probleemid, ehk siis meie vajadused ja siis lõpuks jõuame selle vaimu poole peale, mis on jah. Tegelikult ju just Jumalaga ühenduse teema.
Jah, see selles suhtes, et evangeelium puudutab kõike tasemeid. Ta puudutab meid täielikult, ta ei puuduta ainult natukene. Et see on noh, täielik muutus. Noh, uuesti sünd, noh, sünd on nagu täiesti uus algus või uus olemus. Ja aga kuidas need tükikesed lähevad, noh, meil seal oli, arutasime grupiga, siis oli, mingi grupiga oligi, et nagu ma ei tea, tal on probleem, aga siis kutsugi või ütle, et nagu ma ei oska muud, kui ma näen seda, et sul on see füüsiline häda või see valu või see kannatus, ma ei oska muud, kui, et kas ma tohin palvetada sellest, et paluda, et Jumal tooks leevendust, tooks vastust. Ja noh, vahel see on selline riskantne. Või nagu meil, võibolla vahel on liiga kergelt öelda, et see on riskantne selles suhtes, et me palume Jumalat, et tema sekkuks ja teeks midagi siin füüsilises valus ja kogetavas maailmas. Ja meil ei ole, see ei ole meie käes, kas ta toob seda või ta ei too. Vahel ta toob vastuse, vahel ei too. Aga siis, kui nagu me avasime need vestlused, siis isegi inimesed, kelle eest palvetati, kellel oli mingisugune valu või kannatus või mingi füüsiline probleem, siis isegi kui ta ei saanud füüsiliselt terveks, siis midagi toimus selle inimesega. Ja see eestpalve puudutas inimest palju rohkem kui ainult tema füüsilist ihu. Meil oli juhtumeid, pigem rohkem oli neid, kus palvetati ja füüsiline valu või füüsiline haigus või füüsiline kannatus ei läinud ära. Aga midagi juhtus selle inimese hingega. Me palusime füüsilise keha eest, aga tema vaimne pool sai rohkem puudutatud. Ja see avas uksed evangeeliumile. Ja see oli hästi huvitav selle koha pealt, et kui siis see palve toimus, siis need vastused, mis tulid, olid see, et ma tajusin mingisugusest hoolimist või mingisugust armastust, mida ma varem ei olnud kogenud. Ja no seda nagu, noh, kuidas sa mõõdad, seda ma ei tea, aga need on nagu need vastused, mida inimesed andsid. Ja nüüd, kui nad olid seda kogenud, siis nad olid valmis ja tahtsid rohkem ja olid huvitatud rääkima sellest, et kelle poole sa pöördud, mis jõud see on, miks sa arvad, et ta kuuleb sind, miks sa arvad, et üldse läheb korda, kes meie siin oleme. Ja nagu see avas neid uksi rohkem. Ja see tähendas seda, et noh, inimesed saidki rääkida. See on nagu see palli põrgatamine. Jälle natukene rohkem.
Kui nüüd mõelda seda, et on sükke lause vist, et terve sihus ka terve vaim. Ja mõnikord evangeeliumit jagades ja eriti võibolla, kui me räägime veidikana seda tervendamise poolt, et võibolla selle haiguse või selle valu taga, füüsilise valu taga on tegelikult mingi sisemine probleem, kas andeks andmatus või mingi valetamine või pealise varastamine ja see toob nagu hinge piina, mis loob lõpuks ühe füüsilise valu hetke. Et kui palju siin, kui me räägime tükikestest, kui palju me seda osa peaksime lammutama?
Kindlasti peab avama. Ma ei tea, kas alati ja kuidas, aga minu enda kogemus on olnud see, et kui ma olen jaganud evangeeliumi inimestele, kellel ei ole nii suur huvi minu arvates, et siis üks osa, kui nad näevad, mismoodi mina otsin andestust Jumalalt, mismoodi mina palun andestust Jumalalt ja mismoodi see tervendab mind, see paneb neid mõtlema, et võibolla nagu need pinged, mida ma olen kogunud ja kuhugi all surunud, võibolla nendele on lahendus. No teadus ju ütleb seda, et kui liiga palju stressi, noh, stress tuleb nii valetamisest, varastamisest, kui ma ei tea, negatiivsetest mõtetest ja ma ei tea millest veel.
Palju sotsidest, jah.
Et siis lõpuks, kui seda saab liiga palju, et siis ta hakkab lõhkuma seda füüsist. Aga kui sa koged Jumal andestust, et siis nagu see ei pane sind uuesti need asju tegema, vaid see kuidagi lõikab selle lõikab selle mõju läbi või, või parandab selle mõju, et, et ta lahendab ära need asjad, mida inimlikult me ei oska lahendada.
Missiooni kandja.
Nüüd me tükike evangeeliumi, kas nüüd ma tõin ennem sellise koogi või tordi näite, mis on, et see väike tükike maitseb, et me pea kogu torti või siis kooki pressima inimesele kõhtu, vaid piisab tükikesest ja ta saab maitse suhu ja siis mõnikord tahad veel, mõnikord ei taha veel. Et kuidas see vahekord nüüd on, et, et just selles mõttes, et mõnikord on ta liiga magus ja teinekord on liiga hapu, et kuidas selle tükikesega on, et kus me selle mõõdu võtame selle tükikese suurusest lähtuvalt?
Võt siin ma arvan, et aitab meid Jumala vaim, ega inimlikult ei oska. No inimlikult vaata, kui me mõtleme nüüd, me oleme kristlased ja kui me saaksime kokku, mina, sina, Indrek, kahekesi ja ütleme, et üks tore inimene, kes ei ole veel Jumalat oma ellu vastu võtnud ja ei tea Jumalast, siis kui mina räägin evangeeliumi, siis see on natukene nagu sulle kinnituseks ja see on natukene näitamine, et vaata, Indrek, ma tean evangeeliumi. Aga nüüd, kui ma sulle räägin, siis sina saad kindlasti aru, aga see inimene, kes ei ole kokku puutunud, ta ei pruugi nii palju aru saada. Et siis inimestega, kes ei ole kokku puutunud Jumalaga, et kuulata ja küsida, kus nad on oma eluga. Mul tuleb meelde, üks näide oli üks hästi tore tudeng, erakordselt tark, väga nutikas. Suurepärane inimene ja temaga rääksime Jumalast erinevatel teemadel ja tema jaoks tuleb tagasi kogu aeg teema, et kuidas saab olla hea Jumal ja ikkagi need kannatused ja mida saab nendest inimestest, kes ei oskagi teha otsust Jumala kasuks, näiteks noh, neil on mingisugune vaimne puue, et ta ei mõistagi ära. Ja mõtlesin, et nagu, noh, mis see sinus sealt see puutub, et nagu sa oled nii nutikas, sa oled nii tark, sa oled nagu, noh, erakordne inimene, et nagu, kuidas see saab üldse sinule takistuseks olla, et sa isegi ju ei ole varvast ära löönd ja sul ei ole mingit valu ja sul ei ole mingit kannatust, et nagu, noh, mis see siia puutub. Aga siis kuidagi tuli selline tarkus, et küsi rohkem, et nagu uuri, miks see talle nii tähtis on. Ja siis, kui sellest teemast rääkisime pikemalt, siis tuli välja, et tema lähedasi inimesi on, kes on väga haiged. Sünnis saati, neil on puue ja nad ei mõistagi head ja kurja nii nagu meie mõistame. Ja tema jaoks oli see väga suur küsimus, et mis saab nendest? Et kuidas vastu üldse tema? Ja miks ta hoolis sellest oli sellepärast, et see inimene oli talle lähedane? Ja siis sealt nagu mina õppisin seda, et mitte ainult see, mida mina räägin, ei ole oluline, vaid ka oluline on see, kus kohas see inimene on. Et just leida see õige tükikene, et nagu mitte see kogu torti tükk, aga just see õige lõik, et mis on täna see kogus. Ja siis, kui me rääkisime seda, noh, seda hea ja kurja teemat, me tema ka arutasime mingisugune kuu aega. Võibolla siiga oli tiba üle kuu, kus me rääkisime. Ja siis mingi, et kui me rääkisime, arutasime, mina sain arusaamist, kus tema on, ja siis mul oli võimalik talle rääkida evangeeliumist, mis mina mõistan, kuidas Jumal mõistab kohut, kuidas Jumal kohtub inimestega, mida Jumal teeb inimestega, ka nendega, kes on katki. Ja noh, me oleme kõik katki, me oleme kõik patu poolt saanud pihta, kes rohkem, kes vähem. Ja siis, mis moodi Jumal mõistab kohut oma headuses ja õigluses, et see ületab selle arusaamise, mis meil inimestena on. Ja siis, kui selle teema olime saanud ära lahendada tema, või tema oli saanud käia selle teekonna ära, siis ta oli valmis järgmiseks sammuks. Noh, siis tal oli teised tõkked või teised need probleemid või küsimused, aga siis me saime sinna minna. Niimoodi, et see ei olnud nagu Moosesest ilmutuseni, vaid see oli nagu okei, vaatame siis seda, mis on see koht, kus sinul on raske.
No kui me Jumala lastena käime ka erinevates kohtades, ütleme, on see spa või selline treeningkeskused või mida iganes koos. Ma saan aru, et kui me jookseme seal mingi jooksurindi peal või siis oleme seal mullivannis kuskil spaas või seal basseinis või ka no, spaat omavad ka saunasid. Minu kogemus on see, et käisin ükskord Eesti Evangeelse Lentsi ettevõtlustoimkonna juhi Marek Jallega Õismäe spaas. käisime mööda saunasid ja muudkui rääkisime, mida Jumal on teinud, mida Jumal teeb, rääkisime abilu küsimusi ja nii edasi, nii edasi. Ja siis ühes saunas oli tulemus selline ja räägime pikalt ka neid abilu võrdsuse teemasid ja muid asju. Ja kui me siis lahkusime sealt, siis üks ka saunakülaline ütleb korraga, et ei suutunud nagu hoida nagu endale seda informatsiooni ja ütles, et mehed, te rääksite nii põnevalt kahju, et te välja lähete, oleks tahtnud veel rohkem kuulata seda, mida te räägite, et kas oleks variante nende tükikeste jagamine, et meie omavaheliste vestluste kõrval on veel inimesi, kellel on kõrvad kuulda ja mõnikord see kuuldu pühakirja järgi mina olen aru saanud, tekitab ka usku.
Nii ongi. Mina arvan, et nagu see usu omamine, kui me järgime Jeesust, see ei ole ainult selline teoreetiline dimensioon meil pühapäeval, sõltuvalt siis kogudusest kas 10 poole 12 või 11 poole üheni, et see Jumala dimensioon hõlmab meie kogu elu. Ta puudutab kõike. Ja nüüd, kui me kohtume, siis see, et me ka Jumalast räägime ja tema valgel asju mõtestame, see on täiesti loomulik. See on loomulik eluosa. Ja nüüd need inimesed, kes meiega kaasa kõnnivad, tahtlikult, tahtmatult, juhuslikult Jumala poolt pantud, siis nemad saavad selle tükikese sealt, just nagu sa ütlesid seal saunas. Nüüd see ei tähenda seda, et kui minna loengusse, et siis enne kui loeng hakkab, ma räägin kõigepealt, mida mina kristlasena arvan sellest õppeainest või matemaatikast. Aga Jumal avab need uksed. Ja kui me Jumalat laseme oma ellu igas valdkonnas, siis tema ka igas valdkonnas tõuseb esile. Ja ta toob seda esile, mis meis on, sest noh, ega need meie elu on midagi nii suurepärast ei ole. Ma arvan, et kõige suurepärasem asi meie elus ongi see, et Jumal on meid puudutanud ja loonud uueks. Ja see on kõige suurepärasem ja kõige võimsam asi ja kui seda me hakkame peitma ja paneme kuhugi niimoodi, et siin seda ei sobi esile tuua ja siin ei sobi rääkida, et siis nagu midagi kaob ära.
Nüüd tükikesi on ju hästi palju erinevaid, kui me vaatame, et mida inimesed ka töökeskkonnas, seal kui nad teevad seal kas IT-valdkonnas või raamatupidamist või lihtsalt korraldavad elu, oma räägivad, nad räägivad tööst ja sageli räägitakse ka, mida, kus nad on käinud eelnevalt või mida nad on teinud, kellest nad on mõelnud ja nii edasi. Need tükikesi tuleb ju hästi palju. Ja nüüd Jumala rahvana me kipume tihti peale rääkima ka nendest tükikestest, aga seda Jumala asja kuidagi kõva häälega ei presenteeri. Me ütleme küll, et me käisime pühapäeval, loime, olime kuskil koos, oli mingi sõpradega seltskonnast, aga öeldes, et kui ma käisin kirikus ja teatud, milline vägev jutlus oli või ei olnud, või oli jutlus kehva, siis muidugi ei tasu rääkida väga palju, aga kui oli head jutlused, siis tasuks ju presenteerida seda ka oma töökohasaste ja koolikohasastele.
Mina arvan küll, et tuleks igapäevaselt rääkida seda ja tuua esile, mida Jumal on meie elus teinud ja kui mina käin kirikus, ma saan sealt midagi, aga ma ei käi seal sellepärast, et kuidagi tõestada. Ma lähen ikkagi selleks, et Jumal mind puudutaks, et ma oleks koos nende inimestega, kes samamoodi otsivad Jumalat. Ja nüüd, kui see Jumala puudutus tuleb ja ta annab mulle midagi nädalaks kaasa, siis ta annab ka koha, kus kohas seda saab esile tuua. Saab esile tuua viisil, mis aitab nendel inimestel saada see väike tükike. Ja võibolla nad ütlevad, anna kohe mulle teine tükk ka ja siis selleks valmis olla. Aga ma arvan, et Jumal valmistab meid ette igaks päevaks, et see koht, see aeg, kes tema meie teele paneb, me saame olla need, kes toovad selle tükikese lootust.
Ma ei tea, kui palju risti inimesi omikpalved teevad, mis kõik enam vähem?
No ma eeldan, et kõik.
Aga selle omikuspalve sisuks, ma ei tea, kui palju teil on see, et Jumal juhi mind sellel päeval kokku vähemalt ühe inimesega, kellel ma võiksin evangeeliume või siis tunnistust jagada. Kas, kui palju neid võiks olla?
Ma arvan, et kõik võiks olla. Ma arvan, et
kõik sest, võiks olla, jah.
Kõik võiks olla. Ma ei ole küsitlust teinud, ma ei oska öelda, kui palju on. Võiks teha tõesti. Ma eeldan, et on kõik sellepärast, et ega see evangeelium ja see uus elu, mis meie sisse on pandud, ega see ei ole pandud nagu niimoodi, et võta ja oma ja ära seda kellegile näita. See ju paratamatult paistab välja, et noh, kui sa mõtled, kas veel liikluses, kuidas sa käitud ja kuidas sa poes käitud ja kuidas sa märkad teisi inimesi. Meil oli huvitav kogemus, rohkem küll minu abikaasal kui minul, kuna tema enamasti teeb meil poes, meie pere nädala toidu ostab ja niimoodi. et siis ta oli koos ühe inimesega, kes ei tea ja ei oma Jumala dimensiooni ja järgi sellest nii palju. Ja ta tegi huvitava tähelepaneku. Ja ta tuli kaasa, läksid kuidagi koos ja siis ta ütles, et sa näed iga inimest nii erilisena, sa näed iga inimest nii väärtuslikuna. Et nagu kus sa võtad selle rõõmu ja positiivsuse, et kohelda inimesi nii hästi. Ja noh, see oli see tükikene. Ega Kristel ei olnud nagu, et noh, ma nüüd lähen ja säran seal. Ei, noh, ta oli see, kes ta on.
Ta särabki.
aga ta on see, kes ta on sellepärast, mida Jumal on tema elast teinud. Ja siis, kui ta istus ja kuulas, siis ta oli nagu, esiti nagu noh, ei oskagi midagi öelda, aga siis korraga ta oli, ma arvan, et sa näed seda, mida Jumal on teinud minu elus. Ja see on see, kuidas mina näen inimesi, et nad igatsevad Jumalat, nad on väärtuslikud Jumala ees ja iga kokkupuude, isegi kui see on väike, isegi kui see on ainult kaubanduses hetkeks, siis ka seal ma saan anda edasi seda, kes ma olen, keda ma järgin oma suhtumiste ja käitumistega, isegi kui see on mingisugune viiesekundiline lõik. Ja siis, kui ta seletas inimesele nagu seda taustas, see oli nagu, siis nagu mingi lambik läheb põlema, et nagu, et see ei ole lihtsalt nagu selline, et sa hoiad seda nägu, vaid sa käitud sellepärast nii, sest sa ise oled kogenud Jumalat ja sa näed inimesi, et inimesed on Jumala näolised ja nemad otsivad Jumalat.
Missiooni kandja.
Kui ma alguses tõin selle koogi näite, et kas me peaksime olema siis iseenesest nagu täis seda kooki ja sealt tükkik aval puistame siis oma lähikondadele.
Kindlasti. Sellepärast, et nagu, me ei saa anda midagi edasi, mida meil ei ole. Ja kui me ise oleme kogenud evangeeliumi, siis me saame seda edasi anda. Kui me ise seda ei ole kogenud, siis ma arvan, et me oleme hästi kurjate pahad inimesed, sellepärast, et me räägime mingist ideaalist, mida me ise ei ole kogenud, saanud ja me ei tea isegi, kas seda võimalik saada. Aga see ideaal, millest me räägime, see evangeelium ideaal, et sind luuakse uueks, puhtaks, inimeseks, kelle sees elab püha vaim, inimese sees, kellest voolavad elava vee jõed. Ja nüüd, kui me ise ei koge seda, aga me ütleme, et sina peaksid seda kogema, et noh, siis võibolla me tõstame selle liiga kõrgele.
No räägitakse ka uskmantutest pastoritest.
Noh, lõpuks, eks ole, ka Eesel ju kõneles väga heid sõnu ja sealt tuli jaasi välja.
No, tema oligi jumala kohendus. Aga ühiskond pressib peale, et see usuvärk on nii isiklik. Nad ei ütle, et seda ei ole, aga nad räägivad, et see on väga isiklik asi ja see ei puutu kellegisse.
No me peame küsima, kas see on tõsi. Mina julgeksin esitada väljakutse öelda, et usk ei ole üldse isiklik asi. Ja miks ta ei ole isiklik asi, on sellepärast, et see, milline on sinu usk, sinu veendumused, sinu baasväärtused, baasuskumused, see määrab, kuidas sina käitud ühiskonnas. Ja kui me tahame ühiskonnas koos hästi toimida, siis me peaksime rääkima seda, mida keegi usub, mis on kellegi väärtused. Sest see on, aitab aru saada ja see aitab paremini toimida ühiskonnas loos. See ei üldse ei tähenda, et kõik peavad saama kristlaseks, aga see loob teadmise, et okei, nemad väärtustavad seda, nende jaoks nad valivad selle, sest ilma usuta me ei käitu siin mitte keegi ju. Noh, keegi lähe hommikul välja ka, kui ta ei usu, et ta peaks välja minema, midagi peaks tegema ja midagi peaks saavutama.
No teatud õppind, mõeldib, et on õppind usu rahvas, teab, et on olemas igavene elu, on olemas ka igavese elutase nii paradiisi ehk elu koos Jeesusega ja koht, kus on igavene elu ilma Jeesus, et ma nimetan, võib-olla seda paha sõna ei taha kõelda, kui minnakse, kes Jeesust siin vastu ei võtta. Kui palju me selle tükikestega suudame seda, ma võib-olla ütlen paha sõna praegu, aga seda hirmu tekitada, et kui sa tead, kui me kuulame aegalt meediast, siis öeldakse ikka, et näed, et kui me räägime kellegist inimesest, küll ta sealt pilvääre pealt ka meid kuuleb ja vaatab. Tähendab, et ka ühiskond on tegelikult selgeks saanud, et on üks elu, mis järgneb sellele elu, mis siin on. Ja kui me, nüüd küsimus on, et kas me oleme liiga liberaalseks läinud, et inimene on hea inimene olnud siin, ta ei ole varastanud, ta ei ole tapnud, ta ei ole midagi paha teinud, ju ta seal taevas on kuskil pilve ääre peal, jälgib meid. Või on teine koht, kus on tegelikult niimoodi välja selle, et ta, kui ta Jumalaga kontakti ei ole saanud, siis ta läheb igal juhul põrgusse.
Ma arvan, et kristlaste ülesanne on kõnelda tõde. Aga tõde, noh, piiblis on öeldud tõde armastuses. Ma arvan, et mida see tähendab, see võib-olla tähendab seda, et kui me ütleme ainult tõe välja, et
pooltõde.
Et sa oled katkine ja sa ei suudagi ise Jumala juurde jõuda, siis see on tõde ja see on väga masendav tõde.
Nii on.
Aga selle hetkel, kui sa avad ka selle, et Jumal sirutab sinu poole ja Jumal on tulnud sinu juurde, et öelda, tule, ma viin sind enda juurde, vaata, siis see tõde on hoopis magusam. Siis sellel tõel on selline dimensioon juures, mille kohta ma võin öelda, isegi kui ma olen katki, isegi kui ma ei suuda ise ennast parandada, siis seal on dimensioon, kus Jumal tuleb minu juurde ja tema tõstab mind kõrgemale. Ja vaata, see tõde magus. See on see tõde, millega võiks nagu koos olla. Niimoodi, et noh, kristlastena me peame välja ütlema tõde, aga me ei saa öelda nagu sellist poolikut või ilma armastuseta. Ja ma arvan, et ilma armastuseta tõde on öelda lihtsalt kellegile sa lähed põrgu. Sellepärast, et see saab olla reaalsus.
Aga seda armastus öelda ei saa või?
Ei, armastuses sa saad öelda seda ainult siis, kui sa näitad ka mitte ainult põrgu teed, vaid sa näitad ka seda teist teed Jumala poole, et mis moodi Jumal sirutab. Seepärast, et noh, muidu see ju ei ole armastus. Noh, kuule, kellel nüüd läheb tuju paremaks, kellel elu läheb paremaks selle peal teadmise peale, et ta läheb põrgu?
Paremaks ei lähe, aga võibolla hakkab midagi vilkuma siia peas.
Just, aga see vilkumise asi tähendubki seda, et sel hetkel, kui sa paned midagi sinna kõrvale, see jumalik lootus, siis see muudab selle tõe hoopis teiseks. Ta muudab selleks, et nagu ei, sa oled kukkumas, aga vaata, siin on üks käsi, mis sirutub su poole, tõmbab sind püsti.
Aga noh, kas selline üldine praktik on see, mis on ka pühakirjas ühe rikka poisiga, kes just ma olen kõik teinud, ma olen kümnist maksnud, ma olen meisa paljud piisavalt lugenud ja olen suhteliselt selline sotsiaalne jaganud oma raha siia vasakule paremale ja ei olegi nagu eriti midagi paha teinud, olen niisugune hea inimene nii-öelda. Ja noh, juhu selge, et ma oma tegudest ja oma eluviisi poolest peaks igal juhul saama koha paradiisi või taevasse, aga samal ajal ta ei ole otseselt nagu Jumalat Jeesus Kristust oma südamesse vastu võtnud ikkagist.
No selles loos, mida sa rääkisid, seal võibolla nagu see vajak ja mis koht oli see, et kõik see, mis oli vajalik, oli olemas. Aga see, mis on kõige tähtsam, võibolla seal oli küsimus, et nagu millest ta hoidis kõige rohkem kinni. Ja noh, mina ei ole kunagi sellises positsioonis olnud nagu selles loosse noor mees, kellel oli nii palju varandust, et tal oli sellest raske lahti lasta, aga tõenäoliselt on mingid asjad meie elus, millest meil on raske lahti lasta. Noh, raha on ilmselt nagu kõige sellisem selgemini eristavtav asi, mis meil on tänapäeval, millest on raske lahti lasta, aga noh, on ka positsioon ja on ka mingisugune mõju ja võim ja nagu sellised asju on veel, millest me võime kinni hoida. Aga noh, see noormes ju, Jeesus ütles ju väga selgelt, et nagu kuule, sul on see raha on sellise prioriteediga, sellises kohas, mis ei lase sul olla Jumala kõiges suhtes. Et ta asub nagu kuidagi mingi keskmes nii tugevalt, kus peaks olema Jumal. Et sa selleks saaksid lahti, siis nagu anna see ära. No, see ei ole lihtne.
Aga see võib olla ka sotsiaalne töö. Et ma olen nii suur abistaja ja noh, toetan inimesi ja toetan MTÜsid ja toetan väifondi ja toetan lastetu perede fondi ja siis midagi veel. Et me näeme televiisorist, kus jagatakse raha ja me oleme ka osaline sellest. Mulle ka iga ostupeat läheb väike protsent nii-öelda väifondi ja arvan, et ma selle tõttu olengi kinnitanud oma taevas ka. Väikse koha maksa kümnist kogudusele ja siis on nagu paigas ja tunnen Jeesus Kristust. Või ütleme variant, et teen kõiki neid, aga Jeesus Kristust, kui oma, ütleme, isandat ei tunne oma isikliku päästjana, kas kuidagi ikka pääseks sinna isikusse?
No, nii palju kui mina mõistan, siis piiblilugudes võtta sa see lese kaks leptonit, kui ka selle rikkamehe lugu, mida sa mainisid, et kumagil juhul see raha ei olnud seostatud nagu pileti ostmisega taevasse. Et see on osa sellest, mis kuulub sinu elu juurde, kui sa oled Jumala kõiges suhtes, et need vahendid, mis sulle on antud, sa ei kasuta ainult endale, vaid sa mõtled ka teistele. aga ükskõik, kui palju sa teistele mõtled, isegi kui sa annad lesena ära viimase, siis sellega sa ei osta ikkagi kohta omal taevas. Et see taeva isaga, jumalaga igavikus koos olemine, et see ei ole nagu rahaga ostetav pilet, et see on südamega ostetav suhe. Ja kui südamega sa ostad selle suhte jumalaga, siis sa tunnistadki, et jumal, ma vajan sind ja sina tule, ela minu südames. Et sa nagu paned jumala vaimu, või ütleme, jumal paneb oma vaimu sinu sisse ja see on see, millega sa saad sinna sisse, mitte sellega, kui palju sa oled annud või mitte annud. Aga noh, see andmine tuleb sinna loomulikuks väljenduseks. Noh, see on nagu, kui sa saad püha vaimu, sinust hakkavad elu või elava või jõed voolama. Ja lihtsalt isa teistmoodi, noh, sul nagu tuleb see välja lihtsalt.
Ta oli see Jakobus, kes oma kirjas ütleb, et näita oma usku ilma tegudeta, mina näitan oma usku koos tegudega. Et kui palju nüüd sellel tükikeste jagamisel peaks olema väga konkreet tegu kaasas?
Ma arvan, et vahel see tükikese jagamine isenesest ongi tegu. Mina olen elus kogenud neid hetki, kus ma tunnen, et ma ei oska, ma ei tea, kuidas kellegile rääkida, mingi noh, inimene on, mul on kas omal mingisugused mõtted, mis segavad. Ja vahel see jagamine jumalast, kas natukene või natuke rohkem või natuke vähem, on see tegu isenesest. Aga noh, mis puutub see usk tegudega ja tegudeta, et siis noh, tegudeta usk on targutamine, et ma ei tea, kui meeldiv on inimestele, kui targutatakse.
Sõltub targutuse teemast.
Ja ilmselt sõltub ka targutajast, eks targutatakse ka nii, et inimeste kõrvad saavad paitatud.
Missiooni kainuudega.
No, me elame ühiskonnas, kus on nii palju ka erinevaid filosoofilisi ja religioosid jooni. Siin on kristlus, siin on budism, siin on islam, siin on kõik muud asjad ja kõik ütlevad, et need on kõik õigemad. Kuidas see evangeelium siin siis paistaks kõige paremana?
Ega ongi, tänapäeval, noh, ütleme, Eestis hetkel me oleme sellises kohas, kus on nagu rebi ja nätsuta. Lõika ise välja, rebi kokku, nätsuta, tee omale selline usk, võtta siit, kus tahad, säält võtta, see ei jäta ära. Sa võidki endale panna täiesti oma asja kokku, kui sa tahad. Sellega sa tunnistad, et sa oled ise jumal. Et mina ütlen, kuidas asjad on. Ja noh, kui inimene leiab, et tema ongi jumal, siis ta võib proovida, kaugele ta jõuab niimoodi. Ma arvan, et kaugele ei jõua. Aga noh, mis on kristluse unikaalsus, ma arvan, on ikkagi see, et see andestus ja see ohverdus, mida kristluses räägitakse, et sealt kaugemale minna ei põistagi. See, et Jumal tuleb, ütleb, et sa ei saagi ise hakkama. Tule, ma kannan sinu eest selle ära ja ma võidan sinu eest ära ja tule minu juurde ja sinul see ongi.
No, pikemas perspektiivis võiks võibolla siin ka veel enne saate lõppu esile tuua, et meil tuleb üks väga suur sünnipäev, mis puudutab kõike kristlasi ja kogu maankera. Aastal 2033 kokkuleppeliselt 2033 aastat tagasi, ehk siis 9 aasta pärast saab kogudus 2000 aastaseks. Ja koos sellega võiks öelda, et 2000 aastat kokkuleppeliselt tagasi Jeesus tapeti. Ta maeti maha, ta tõusis ülesse, ta läks taevasse ja saadeti püha vaime, siis tuli ka kogudus kõik 2000 aastat tagasi. Ja nüüd on üleskutse kõikidele kristlastele selle eel oleva 9 aasta jooksul jõuda evangeeliumiga iga maakera peal oleva inimeseni. Ja mitte ainult lihtsalt selliselt, nagu võibolla me oleme harjunud mingil hetkedel jagame lootust leides bukletti või siis seda nelja astme bukletikesi jagame postkastidesse või kuskui mujale, vaid väga isiklikult jooksime evangeeliumiga iga inimeseni, kes meie vastutuspiirkonnas elab. Et tulemuskus on see, et 2033 võiks vähemalt 1 miljard 800 miljardist võtta vastu Jeesus Kristus isiklikus päästeks. Kas ma saan aru, et siin on nüüd kõikidel kogudustel ja missioonorganisatsioonidel väga võimas üleskutse, et liituda selle üleskutsega, et jõuda inimestele, et vaadata konkreetselt ja sa korra nimetsid juba Andrese kaarti, Andrese palvekaarti ja ma loodan, et kõik teavad, mida see Andres tegi. Ta läks peale seda kohe, kui ta leidis Jeesuse oma isiklikus päästajaks, läks oma venna juurde, kelle nimeks on muide Peetrus ja ütles, et kuule, ma leidsin midagi väga põnevat, tule ka. Ja Peetrus viidi siis Jeesuse juurde ja tulemuseks on see, et praegu üks suur terve konfessioon toetub selle peale, et Peetrus oli nende esi vaimulik ja sealt edasi on ordinatsioon käibki läbi Peetruse. Et muidu oleks see Peetrus jäänud lihtsalt kalameeks ja me oleks tulnud või ei oleski tulnud teda, kui selle piirkonna kalameest püüdis hästi ja kvaliteetselt kala. Korra me teame küll, et ta püüdis päris palju kala. Aga see poleks jõudnud evangeeliumisse, kui Andreas ei oleks viinud Peetrust Jeesuse juurde.
Ma arvan, et Andrease roll on igal kristlasel, et meid on kutsutud ja meie saame kedagi kutsuda. Ja kui sina ütlesid, et võiks teha üleskutse organisatsioonidele ja kirikutele niimoodi, siis ma läheks sealt võibolla tooks teise dimensiooni. Ma arvan, et peaks tegema üleskutse igale kristlasele. Et paluda kas või see lihtne palve, et Jumal, kellega täna sina mind kokku viid, kellele mina saan enda edasi ühe tükikese. Ja ma arvan, et kui seda palvet paludad, siis Jumal avab nüüd silmad ja Jumal näitab, milline on see inimene ja Jumal annab ka mõista, mis on see tükikene, mis on vaja täna öelda. Et ega kui Peetrus kutsuti, siis see kutsumine oli üks osa tükikesest, Jeesus rääkis tega ja seal oli erinevaid asju. Ja lõpuks, kui see lugu kokku tuleb, siis sa vaatad, Jumal kuidagi sättis niimoodi, et ta kuulutas, ta oli see, kelle peale rajati kogudus. Niimoodi, et me saame kõik olla osa sellest.
Ma just seda mõtlesin, et see oleks väga põnev, kui me seda võtaks. Ja nüüd on, ütleme, see on nüüd reklaami koht, kuna saate lõpp on hästi lähedal, et on sellist ärkamisliikumist Eestimaal. Üks on sõike evangeelse alentsi evangelismi toimkonna poolt ärka Eesti, kus me käime kõik, püüame käia vähemalt kõik 15 maakonda läbi julgustamast ja kes seda sellest vähe kuulnud on, minge ka Eesti Evangeelise Alliansi kodulehele allianz.ee ja seal on kõik informatsioon ja see ongi üleskutse tegelikult julgustada ennast evangeeliumi tunnistamiseks ja ka jüngerdamiseks ja edasi. Peale selle on, oli just ju eelmisel kuul ärka 2024 need sündmused jälle, mida TTT korraldab ja see on nii võimas, et me saame ühiselt minna ja siis on veel üks selline liikumine, kui ärkame koos, nii et üks selline ärkamise asi ja muide see on VKP on tulnud ka igas pool mujal maailma, et ärkamisaeg on praegu ja ärkamisaeg tähendab kristlastele üles ärgata ja leida kas või hommikul üks minut palveks konkreetse inimese pärast, kelle sa oled pannud sinna Andrese kaardile ja minna tema juurde, et kuule, ma täna palletsin jälle sinu eest. On sul jälle mingid vajadused või tükike rõõmu jagada või informatsiooni vähemalt jagada selle inimesega?
Just nii. Ja ma arvan, et me peamegi minema, olema need sõnumikandjad ja viima seda tükikest igale inimesele, kellele Jumal meile täna selle võimalus annab.
Mul üks selline teema veel, et kui me loeme silmadega ka ju. Käsin ühes koguduses, ühes peres, olen välismaal, olen rohkem näinud seda, et aga ühes koguduses ma nägin, et igal pool seinte peale ja uste peale oli isegi nendes paikades, kus üldiselt inimesed käivad üksinda, oli pannud piiblisalme või sellised lööklauseid pühakirjast, just ärkamise poole peale. Et kas äkki võikski olla me kodudes rohkem nagu sellised üleskutseid palvele, tunnistamisele, et meil oleks kogu silme ees. Nõude liit teadis seda. Igapool elagu NLKP ja elagu töö ja ma ei tea, mis veel.
Autööle.
Autööle, kõik seinad olid täis, eks ole, putku lugesid. Ja siia maani meil meeles, et äkki tasuks ka piiblisalme oma koduseintele ja igal poole, kus võimalik on, ja ka kogudustes. Lähed ikka kogudusse üldiselt vanades palvemates veel on. Kaali kirikus on ju väga kihvt salm. Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja kolmatud olete. No, mul on see peast muide tänu sellele, et ma olen Kaali kirikus käinud.
Ma arvan, et see on väga hea mõte, et kui me tahame ennast siduda ja kogu aeg mõelda nendele asjadele, et siis paneme need silma ette. Ja kui paneme silma ette, et siis enamasti, kui sa näed teksti, isegi kui sa ei mõtle palju, sa hakkad lugema seda. aga kui sa loed seda, siis sealt hakkab ka mõtlema. Ja kui sa paned taevased tekstid endale silma ette, et siis sa hakkad ka taevasele Jumalale mõtlema, taeva isale mõtlema.
Mul kabinetis on üks selline omaaeg 70 aastat noortõhtu plakat, kus on kirjas, et muuda kannatus rõõmuks, sest su elu on tunnistus. Ja see on mul peas, ma vaatan seda iga päev. Ja see ongi see, mis loob mu tunnistusele põhja. See on küll Nõukogude Liidu aeg see probleem, et siis oli nagu see tunnistamine nagu sordiini all ja peaaegu keelatud. Aga ometigi me suutsime inimesi motiveerida nii ja noh, olime ka koos just selle ja võibolla paljud teavad ehvat ärkamist, aga see oligi see, et me olime nagu vabad tunnistama loominguliselt vabalt ilma isegi seda korda rikkumata, mis meie ümberringi oli. Aga tuleb leida tükikesi üksed reaalsed võimalusi ja ma usun, et kui vähegi meie sees Jumala püha vaimu on, siis ta annab ka tarkus õigele riigi sõnu öelda.
Seda kindlasti annab. Palve, kõigepealt räägid Jumalale inimesest ja siis lähed räägid inimesele Jumalast. Ja siis kuidagi Jumal avab need uksed ja siis sa saad viia seda tükikest, seda killukest. Ja kui sa viid seda killukest, siis ma arvan, üks ime, mis seal juures veel juhtub, on me kogeme Jumalat ja me näeme, mis moodi Jumal laseb meil olla osa tema tööst. Ja kui me seda kogeme, siis see ehitab meid üles ja see kinnitab meid ja see julgustab meid kõndima tema poole.
Ja sellest tuleme ega hiljem ka koguduses, mis julgustab omakorda teisi.
Täpselt nii.
Oligi misioonikende saade, külas oli Herman Jürgens, Agape tegevjuht, mina Hendrik Luide saatejuhina ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Õnnistusi teile järgmisel nädalal, järgmine misioonikandja.
Bye.